Iya ya, aku terlalu muda untuk mendirikan LSM, mendirikan NGO Rumah V. Tapi anak-anak ini juga lebih muda untuk diperdagangkan. Dan waktu aku muda sekarang ini, aku tuh punya suara yang unik gitu kali ya. It's not necessarily louder, but it's unique and it's heard.
Yeah.
Dan sebagai orang yang punya suara itu, aku tuh punya tanggung jawab untuk amplify suara teman-teman aku gitu.
Fei Simanjuntak memulai menjadi aktivis sejak umur 11 tahun. Ia adalah pendiri Rumah Fei, organisasi yang bergerak khusus di bidang hak asasi manusia, terutama perlindungan anak-anak dari perdagangan, eksploitasi, serta kekerasan seksual. Hampir separuh dari usianya dihabiskan untuk aktivitasnya ini. Hasil kerja kerasnya mendapatkan perhatian global. Ia memperoleh beberapa penghargaan internasional dan diundang menjadi pembicara di acara-acara bergengsi dunia. Handri Satriago menyebutnya sebagai anak muda dengan authentic leadership yang luar biasa. Obrolan dalam sharing Handri kali ini membahas mengenai pentingnya unsur empati dalam kepemimpinan. Di akhir obrolan, ada pembahasan mengenai arti sukses. Apa jawaban Faye yang baru-baru ini terpilih sebagai salah satu tokoh berprestasi dalam 30 Under 30 versi majalah Forbes Indonesia? Simak jawabannya di episode kali ini, Sharing Handri from Leader to Leaders.
Hari ini kita ngobrol dengan Faye Simanjuntak.
Halo.
Hai Faye.
Hai.
So, Faye adalah pendiri dari Rumah Faye. Biar nanti dia yang ceritakan apa dan kenapa hari ini saya ngobrol dengan Faye adalah karena when we talk about pengembangan diri ataupun sampai leadership dan sebagainya, banyak hal yang sebenarnya bisa dipelajari ketika kita mencoba balik ke awal, ke dasar. Dan saya pikir apa yang dilakukan Faye ini adalah ada beberapa elemen-elemen leadership yang sangat mendasar yang mungkin kita akan bahas hari ini. Sebelumnya Faye, ya, kalau teman-teman mau Google, semua ceritanya ada di situ, sangat berprestasi, ada di berbagai media, dan pernah ngomong di berbagai tempat, di World Economic Forum, di PBB, dan seterusnya. Saya mulai aja dulu dengan cerita mengenai Faye dan Rumah Faye-nya. What is this?
Jadi Rumah Faye pada dasarnya itu LSM, Youth Driven Organization, LSM, yang didirikan untuk mencegah kekerasan seksual dan perdagangan anak di Indonesia. Kenapa? Karena waktu kita pertama didirikan pada tahun 2013, aku kan masih 11 tahun. Dan aku baru belajar tentang perdagangan anak. Di situ aku tuh lagi belajar tentang LSM-LSM yang sudah bergerak di bidang anti kekerasan, anti perdagangan. Tapi kebanyakan meskipun membantu anak-anak yang sudah menjadi korban, mereka itu nggak nyoba untuk, gimana ya, meng-engage anak-anak yang rentan menjadi korban. Dan kalau mereka mencoba, itu tuh cuman ya datang ke daerah-daerah, terus bilang, kalian tahu nggak perdagangan manusia itu apa? Diajarin, terus langsung pergi. Jadi nggak ada follow up, nggak ada engagement, nggak ada partisipasi dari anak-anaknya sendiri. Jadi ya, jujur aja, biasalah. Kalau anak-anak kan kita dengar informasi, masuk satu telinga, keluar telinga yang satu gitu kan. Jadi Rumah V sebenarnya ya, itu kita bukan mulai untuk menyelamatkan anak-anak atau apa-apa, tapi untuk menimbulkan diskusi gitu ya, antara anak-anak, antara dewasa sama anak-anak, antara orang tua dan anak, tentang isu-isu yang mungkin dianggap tabu atau intimidating gitu kali ya.
Misalnya
Caspro, kesehatan reproduksi, kekerasan seksual, apalagi ya, hak anak gitu bisa jadi masuk agak tabu gitu kali ya, karena ya kultur kita sama undang-undang hak anak mungkin agak beda gitu. At the core of it, kita pengen ada tempat diskusi gitu ya, ruang diskusi publik, tapi fokus pada anak-anak, pada remaja gitu. Karena ya kita bisa bilang anak, bisa bilang remaja, tapi ya gampang kalau dari apa PBB, anak itu siapapun di bawah 18 tahun. Nah itu berarti bahwa anak-anak ini yang di bawah 18 tahun yang menjadi korban pada isu seperti perdagangan anak, kekerasan seksual.
Emangnya banyak?
Banyak banget, Pak. Tahun 2016 kalau dari data Kemensos ada 56 ribu anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan seksual. 56
di Indonesia.
Ribu, di Indonesia. Only Indonesia. Dan itu cuma perdagangan. Kalau kasus eksploitasi seksual mungkin lebih banyak lagi. Nggak banyak yang mau maju, yang mau membuat laporan kepada polisi atau kepada lembaga sosial. Jadi akhirnya nggak ada yang tahu, diem-diem aja.
Dan yang memperdagangkan ini siapa? Apakah ada organisasi atau orang tuanya sendiri atau...
Beda-beda ya kasusnya. Paling banyak itu orang tua sendiri. Yang pertama memperjualkan anak mereka sendiri ke, you know, crime syndikat atau...
buat apa? Buat dapat duit.
Dapat duit, ya. Jadi kebanyakan ya anak-anak yang diperdagangkan bukannya mereka, mungkin orang tuh pikir mereka diculik gitu ya. Tapi enggak. Biasanya mereka tuh cari nafkah untuk mungkin adiknya sekolah gitu atau mau mendukung orang tuanya. Tapi mereka kan enggak pernah belajar gitu tentang, oh, mungkin kalau gue ngasal ke sini mungkin bisa diperdagangkan, atau mereka enggak bisa baca jadi mereka ngasal nanda tanganin apa dokumen apa gitu. Jadi akhirnya mereka dibawa ke kota lain atau ke daerah lain, terus terjebak gitu. Soalnya mereka pulangnya juga nggak ada uang. Mau nelpon orang tua, nggak ada akses ke telepon, gitu. Dan a lot of times mereka ngerasa, oh ini salah gue, gitu. Ini takdir gue, gitu. Jadi,
dan orang tua itu melakukan mungkin juga nggak karena mereka nggak ngerti.
Ya.
Atau mereka ngerti tapi abodelah anak. Anak gue banyak ini gitu.
Sometimes mereka mungkin gak ngerti apa yang terjadi, tapi mereka ngerti ada kemungkinan bahwa anaknya tuh gak akan pulang. Tapi ya mereka mikir juga, ini kan anak, ya for example contohnya, anak gue ada 5, yang tua perempuan 3, yang apa, yang 2 lebih apa, yang muda, yang kecil laki dua-duanya. Yang lebih penting di sekolah ini yang mana? Yang laki kan biasanya. Jadi yang perempuan bertiga disuruh kerja, disuruh cari nafkah. Mungkin ada possibility mereka tuh apa, menyalurkan uang gitu ke orang tuanya biar adiknya tuh akhirnya bisa sekolah. Jadi bukannya bodoh, bukannya mereka bermaksud jahat, tapi they're doing the best with what they have, or what they're doing what they think is best with what they have gitu.
Kapan Faye mulai punya perhatian dari terhadap hal ini?
Pertama tertarik gitu ya untuk ikut gerakan anti perdagangan itu. Aku emang bertumbuh kembang di keluarga yang benar-benar menekankan apa ya, tanggung jawab sosial. They thought it's so important for me to go out dan membantu orang lain, menjadi relawan, melayani teman-teman gitu-gitu. Dan ya biasalah sebagai anak kan males gitu kan, gak mau. Tapi dari situ aku baru ada kesadaran tentang, oh apa itu peran saya sebagai anak muda yang datang dari latar belakang yang, you know, relatively very privileged, dan apa yang bisa aku lakukan dengan privilege itu. Tapi jujur ya, nggak pernah ngambil inisiatif, nggak pernah proaktif, bla bla bla. Tapi aku, one day aku sekolah, kita belajar tentang perdagangan manusia, bahasa Inggris waktu itu, human trafficking. Dan aku lihat kata-kata traffic, aku pikir tentang macet gitu. I was like easiest, and I was that type of kid. Aku bilang, oh trafficking paling gampang gitu, apa kecelakaan macet atau apa gitu, gampang. Aku pulang, and I thought, wow, like, you know, aku sebagai anak yang udah mungkin exposure-nya itu lebih dalam kali ya daripada anak-anak lain at that age, masa aku gak pernah dengar tentang kasus-kasus perdagangan anak. Dan aku, you know, aku google-google tentang statistik Indonesia, dan waktu itu baru ada, you know, report dari ECPAT kalau gak salah yang keluarin, yang bilang bahwa 30% sex workers di Indonesia itu di bawah 18 tahun. Dan aku ingat banget, you know, the way I thought about it, itu kayak, itu tuh bisa banget jadi gue. Bukannya mereka bisa jadi anak gue, atau kayak kakak atau adik gue, atau mama gue, tapi dia tuh manusia gitu. At the end of it, like, I have a response, I really believe that I have a responsibility to do something, because I can, gitu. Jadi, after 3 years, kita tuh, you know, bikin ruang diskusi, ngasih beasiswa, you know, like the normal things. Kita tahun 2016 ngediriin rumah aman. Nah, kita juga manggil shelter sih, tapi rumah aman karena itu tuh untuk anak-anak yang mungkin lagi melalui pengadilan, mereka nggak bisa dicari gitu. Karena nggak ada orang yang tahu lokasi itu, kecuali ya staff atau orang-orang tertentu gitu. Nah, di situ kita fokus pada rehabilitasi psikososial anak-anak.
Jadi ada orang tinggal di situ.
Ada orang.
Ada anak-anak kecil tinggal.
Ada anak-anak tinggal di situ. Nah, di situ mereka ada counseling, ada latihan, you know, apa hard skills biar kalau mereka keluar bisa dapat apa, bisa dapat pekerjaan atau apa. Mereka belajar biar bisa dapat ijazah secara akademik, you know, biar bisa ngajar paket C atau apapun, you know, untuk menyesuaikan ke skill mereka. Ada, you know, art therapy gitu-gitu.
Ini ngobrol sama Faye, saya langsung ngerasa apa ya, miris atau mual gitu ngedengerin cerita bahwa ada human traffic, ada child trafficking di Indonesia, ada orang tua yang
tega
untuk menjual anaknya. Ada 56.000 kasus, itu pun yang mungkin tercatat barangkali. Yeah. Yang nggak tercatat banyak banget gitu. Itu sebagai orang tua baru ya, saya tuh gila loh kalau bisa 24 jam aku kekepin gitu anakku gitu. Ini jadi mungkin kita minum dulu kali ya.
Harus santai dulu dikit, ngezen. Iya.
Harus santai dulu.
I mean, I think what makes Rumah V, I think what makes it so important untuk saya sebagai anak muda untuk terjun gitu, jadi aktivis anti perdagangan atau you know whatever people call me, itu karena itu dia, karena aku tuh masih bisa ketawa gitu, masih bisa or at least masih mencoba untuk nge-separate pekerjaan aku sama my identity, identitas aku sebagai me, manusia. Mungkin
dan sebagai bisa. Anak.
Dan sebagai anak ya. Jadi kayaknya ya kalau aku enggak bukan anak, kalau aku meluncur sebagai dewasa, mungkin I know anak itu mungkin lebih vulnerable, lebih rentan untuk kayak keberatan dengan isu-isu mental, apalagi isu-isu apalagi kalau nanganin kasus-kasus seperti ini. Tapi at the same time mungkin karena aku anak, aku itu idealis banget.
Jadi yang luar biasa barangkali ya menurut saya bagaimana seorang Faye yang di usia 11 tahun ketika memulai memiliki perhatian terhadap ini, kemudian memiliki curiosity, keingintahuan, lalu melakukan aksi. Buat teman-teman yang mendengarkan, Faye ini mendapat penghargaan banyak sekali dari berbagai badan yang ada di dalam maupun di luar negeri, dan mendapatkan pengakuan terhadap apa yang dia kerjakan. Nggak capek?
Capek banget, lelah, dan jujur aja sometimes kayak akhirnya pengen give up.
It's very normal. Itu kan ngabisin waktu gitu, terus ngurusin hal yang harusnya belum urusan kamu gitu, terus kenapa sih?
Yeah, jadi I think at the end of the day, it's my responsibility. Again, because I can. Waktu aku pertama ngedirin Rumah V, orang suka nanya, kenapa sih kamu tuh muda banget, fokus aja tentang isu-isu apa sekolah atau apa. Dan banyak juga yang bilang, kalau kamu mau membuat sesuatu, tunggu aja lulus SMA, lulus kuliah dulu gitu. Aku ngerti ya sebenarnya perspektifnya, biar lebih, you know, lebih mature, lebih siap. But at the same time, the way I see it, iya ya, aku terlalu muda untuk mendirikan LSM, mendirikan NGO Rumah V. Tapi anak-anak ini juga lebih muda untuk diperdagangkan. Dan waktu aku muda sekarang ini, aku tuh punya suara yang unik gitu kali ya. It's not necessarily louder, but it's unique and it's heard.
Yeah.
Dan sebagai orang yang punya suara itu, aku tuh punya tanggung jawab untuk me-amplify suara teman-teman aku gitu. People always put this tag. Aku pernah dipanggil voice of the voiceless. Tapi aku enggak voice of the voiceless. Anak-anakku tuh punya voice and it's very loud. Masalahnya tuh orang enggak pernah mau dengar. Kenapa aku pertama ngediriin Rumah V dan sampai sekarang menjalankan pekerjaan aku sendiri di Rumah V itu karena if nobody else is gonna do it, then it's gonna be me gitu. When people started trafficking children my age, it became my problem. Gitu. Jadi mungkin, I think, you know, people are always saying, you know, you should have waited until you're older, you're too young, blah, you're too young. Iyalah, aku terlalu muda. That's the point I'm trying to make. gitu. I shouldn't be an activist against child trafficking because child trafficking shouldn't exist. Tapi kalau emang ada dan kalau ada kekurangan suara dan policy dan mungkin kepedulian juga kepada isu-isu seperti kekerasan seksual pada anak, perdagangan anak, ya iyalah, pasti aku akan step up.
Pemikiran yang nggak biasa, yang memang luar biasa sih, Faye. Dan saya nggak ngerti kenapa kamu punya pemikiran seperti itu. Mungkin Tuhan nunjuknya ke kamu gitu, kamu harus punya pemikiran seperti itu. Tapi menurutku itu, I know one case, right? Kalau nggak salah itu in the US, ada seorang anak SD umur 9 tahun nonton program National Geographic, kemudian dia ngerasa bahwa, oh gue harus berbuat sesuatu nih, soalnya kalau enggak kita dunia akan hancur karena polusi. So dia menulis surat ke Presiden Amerika Serikat waktu itu. Nah, like you did, write the letters, write to prominent people.
Yeah.
Cuman dia nulis surat ke Presiden dan tulisan suratnya tulisan surat anak umur 9 tahun.
Yeah.
Saya lagi mengingat-ingat namanya, tapi mudah-mudahan ketika ini selesai nanti saya ingat.
Siap.
Jadi suratnya surat anak umur 9 tahun. Dear Mr. President, you know, would you do something for the climate change and pollution because I want to live 100 years?
Tujuannya, goalnya gede.
Goalnya,
ya?
Goalnya buat dia supaya dia bisa hidup lebih bagus.
Okay. Gitu nanti.
Ya suratnya anak-anak, sangat anak-anak. Dan tentunya tidak dibalas, gitu kan. Tapi dia nggak pernah nyerah, dia ngirimin tuh surat terus. Presidennya juga nggak pernah nyerah,
nggak pernah jawab.
Balas juga. Sampai satu hari akhirnya dia membuat gerakan, like you did, right? So ada empathy in the beginning, and then the second ada curiosity, kemudian ada action, right? Action ini dia buat dalam bentuk dia bikin kelompok untuk mengumpulkan recycling barang-barang bekas.
Okay.
Pertama-tama dengan tetangga-tetangga sekompleknya. Ambil barang bekas yuk. Terus dibawa ke sekolahnya, di SD-nya. SD-nya mendukung penuh. Terus banyak akhirnya.
Yeah.
Nular kemana-mana. Akhirnya bikin organisasi.
Keren ya.
Right? Namanya Kids Face. Ketika mulai anggotanya banyak, tetap aja dia ngirim surat ke presidennya dan presidennya tetap gak balas.
Gitu. Ya.
Sampai satu hari dia ngeliat ada billboard, ada papan iklan. Aku sekarang ngerti kenapa presiden gak baca surat saya. Presiden itu kan umurnya sudah tua, jadi dia mungkin gak bisa baca tulisan saya karena kekecilan. Nah ini kalau misalnya dibikin gede, segede poster ini, mungkin dia baca. Dia ngerasa, okay, daripada papan billboard putih doang, kosong, mungkin digedein, tempel di situ, keren juga kali, gitu.
Iya.
Lalu mulailah. Dan itu ternyata menarik. I mean, orang advertising juga mikir, hey, that's not a bad idea.
Iya, lucu juga,
right?
Gitu.
Lucu juga, gitu. Mulailah dipasang. Ternyata jadi tren. Kalau zaman sekarang viral hitungannya. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, lebih dari 50.000 papan iklan yang ada di Amerika itu dipenuhi oleh surat-suratnya anak ini. Dan akhirnya Presiden Amerika Serikat ingin membalas suratnya. Terus muncullah kata-kata itu yang kemudian sangat cukup lama menjadi kata-kata yang menginspirasi banyak orang. Di quote banyak orang, dia bilang, yeah, I know my activities is still small, but it takes a bunch of small things to make a change.
Wow.
I have started. Have you?
Wow.
I think that's kind of, you know, the stories that we are talking now, but what you are doing,
I hope so.
The activities. Jadi, in one side, kita bicara mengenai adanya empathy. Empathy ini sesuatu hal yang dibutuhkan oleh leaders. A lot of leaders doesn't have the empathy. And they are very good leaders, but they don't have the empathy. Ada sebuah riset yang dibuat oleh namanya Gaemi. Dia bikin riset bahwa ternyata leaders yang memiliki empathy itu punya kecenderungan menjadi big leaders. Di risetnya dia menemukan antara empathy dengan keberhasilan seorang leaders. Dan sometimes empathy ini goes terlalu jauh. In the case of Martin Luther King misalnya, ketika neneknya meninggal, dia sempat melompat dari jendela karena dia ngerasa sedemikian sedih dan dia mau ikut sama neneknya. Dia nggak ngerti apa arti itu bunuh diri.
Right.
But that means to show the empathy, right? In a lot of cases of leaders, empathy is become the starter to do anything. Apalagi di zaman sekarang, when we talk about startup companies,
yeah,
a lot of startups start with the empathy. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa ada orang yang punya empathy dari kecil, kenapa ada yang enggak? In your case, apa?
To be honest, I don't think I was born particularly empathetic, gitu. Waktu aku dibawa sama orang tua jadi relawan atau jadi pelayan masyarakat atau apa, I don't remember kayak peduli banget gitu. Cuman kayak panas, lalatnya banyak, gitu, males makanannya, gitu kan. Aku and like bukannya aku nggak peduli ya, tapi aku nggak pikir aku itu punya peran untuk melakukan sesuatu di situ, gitu. A lot of times kayak, even you know, for example ya, we see kids dari our orphanage atau apa, they're singing to like greet everyone. Obviously like, apa yang you're gonna think is, oh like wow, mereka masih ceria, mereka. Aku ingat, maksudnya kayak sebagai anak lebih jujur kan, I remember I was just like, aja sih,
yaudah.
I did, like, cause like, I hear kayak cerita-cerita gitu tentang anak-anak udah kecil, udah tinggi empathy-nya gitu, bisa relate sama anak muda. And it's not that aku punya kebencian atau apa ke anak-anak lain.
Tapi bukan, kita gak bicara judgment di sini, bahwa empathy harus harus ada di anak kecil gitu.
I wasn't special, and I'm not special. I don't think I was very, I'm very self-centered, I would say as well. Kayak, aku itu, I would say I'm a very average human at the core. Pada dasarnya tuh aku average. Tapi, I think at that point, aku tuh karena emang udah ada exposure dari orang tua, at a young age, dan aku juga diperlihatkan dari orang tua tuh bukan cuma masalahnya, tapi solusinya. Nah, disitulah I think that's what made the change. Itu bahwa aku nggak dibilang kasihan nih orang tua orang gini. Nggak, aku dibilangin, hey, ini orang itu jadi korban dari sistem yang membuat mereka rentan jadi gini atau diginiin atau bababa gitu.
Dan kamu bisa berbuat
dan
ini.
Dan aku bisa berbuat ini untuk mengubah sistem itu. Dan itu empowered me as an individual to see bagaimana aku itu bisa membuat sesuatu yang baik untuk masyarakat gitu. Dan aku ingat banget my mom was the one who explained to me perbedaan antara sympathy dan empathy. Bahwa sympathy itu lu kasihan-kasihan aja. Empathy, you can put yourself in other people's shoes, gitu kan. Dan waktu kecil itu nggak tahu kenapa it struck me, gitu. Because I thought emang ada perbedaan ya. Because
itu umur berapa waktu kecil?
Oh, I was young. My parents are, to me the core of any success itu, any of my successes, itu dari orang tua. So dari kecil, I think I was like 8 or 9 maybe when she was explaining, dia tuh jelasin bahwa empathy is what drives change. Empathy is what drives action. Sympathy itu mah semua orang udah punya gitu dari kecil. Rata-rata ya orang tuh ya udah kasihan gitu. Tapi kita tuh harus develop empathy gitu. Kalau enggak,
karena anakku tuh 2 kembar, masih 4 tahun.
I love your kids.
Right. Dan mereka itu yang satu menurut kami empathetic banget, yang satu lagi cuek banget. Jadi kalau mereka lagi main gitu, terus ada anak kecil yang ikut, pengen ikut main gitu, Itu yang satu lagi namanya Amanda akan ngemong gitu. Hmm. Kamu mau main, ayo main sama aku, pegang tangan aku, ya jalan gini. Satu lagi namanya Amelia, dia akan pergi dari situ. Terus dia akan dikejar-kejar oleh Amanda. Hey Amelia, harus itu anak kecil ini ingin main sama kita gitu. So, Amelia, enggak mau, dia ngegangguin mainan aku. Yep. Jadi emang dua tipe yang berbeda gitu. Amanda kalau misalnya di sekolah tuh kalau temennya ada yang nggak bisa ngapain gitu, dia akan bantuin gitu.
Kalau Amelia
nggak ada sih ceritanya bahwa dia bantuin temennya untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi poinnya adalah bahwa empati itu bisa diajarkan, gitu kan. Jadi I think in your case, you know, it's grateful to have a parents yang menunjukkan dunia yang berbeda dari apa yang biasa dihadapi sehari-hari. Which is very easy untuk membuatmu tidak harus ikut memikirkan anak-anak kecil yang lain itu kan, karena tetap aja di rumah, tetap aja nggak ngapa-ngapain dan sebagainya, ya sudah gitu. Faye nggak akan pernah ngabisin waktunya atau meminta waktu orang tuanya untuk nganterin ke Batam misalnya, dan bla bla bla
untuk bikin LSM,
untuk
mereka
bikin LSM dan sebagainya. Nah tapi mereka mengajarkan dan mereka membuat itu tumbuh, tetapi juga nggak bisa gitu aja. Ada hal yang tadi saya tangkap dari obrolan dengan Faye adalah Faye merasa bahwa hey, you know, gue kayaknya ada tanggung jawabnya nih untuk ini gitu. Kebetulan gue gak kayak mereka, tapi kenapa gue gak mau melakukan sesuatu gitu. Nah itu ada proses kemudian sebelum sampai melakukan sesuatu ke arah proses curiosity. Right, which is pengen tahu nih apa, and then you do the Google, you ask here and there, mempelajari undang-undang hukum anak gitu dan sebagainya gitu. Aku lihat TEDx-nya Faye gitu mengenai tahu nggak ada hukum anak-anak itu punya 4 hak dasar gitu. Your curiosity itu kemudian membantu banyak orang, including people like me, like others, bahwa kita nggak tahu bahwa secara undang-undang anak itu punya
hak tersendiri gitu.
Hak tersendiri.
Dan something my mom and dad always emphasize itu bahwa harus ada keseimbangan. Kita nggak boleh selalu pikir sama perasaan. Harus melakukan penelitian, harus research, harus nanya dari orang, dan constantly think that you know nothing. Keep learning gitu kan.
Kenapa? Tapi kamu sih kayaknya emang mau apa aja juga pengen tahu.
I like to think I'm very curious.
You were born kepo.
Aku kepo banget. Aku semuanya pengen tahu. Even right. If, you know, my friends will attest I'm very bad at like math, IPA gitu ya. But I'm so curious about it as well. Right. You know, I don't think I'm not like intelligent kayak genius atau apa. Tapi kalau aku ada temen yang mungkin dia lagi belajar tentang teori apa, aku pengen tahu langsung. What did you learn? Where did you learn it from? Why do you think this? Why do you think that? I love, kayak aku kan, you know, something that's quite sensitive now, especially di negara kita itu kayak agama. But I love learning about that. Like, I love learning about different religions and how they interact with each other and how they influence people. Right. And I think, itu mungkin beda topik, tapi what put that into rumah Faye is that it made me have hope. I think curiosity signifies hope, gitu. Itu artinya, kalau kita selalu pengen tahu sesuatu, itu artinya kita ada harapan untuk hal itu, gitu.
That's a great quote. I believe a lot of people will quote that on their Instagram or.
Can I copyright it?
I think you should.
jangan di keluar dulu nih.
Curiosity creates hopes. Oh. Gila, keren banget itu.
Jadi ya.
Itu Desmond Tutu aja sih lewat.
Desmond Tutu who? Gitu langsung jangan.
Lo Desmond Tutu itu yang memberi penghargaan kepada Desmond Tutu itu yang memberi kepada penghargaan kepada Faye sebagai salah satu anak muda yang mengubah dunia. Bayangkan coba. Dan Desmond Tutu by the way bukan pemain bass.
bukan salah.
Desmond Tutu itu adalah Peacemaker, yeah. Penerima Nobel, yeah. Dari Afrika Selatan yang menentang apartheid.
Yeah. Right. Really cool kan?
Dan orang-orang yang seperti Desmond itu disejajarkan kayak Nelson Mandela. Jadi gila ya, face muda ini udah kesana kemari, kemudian do you feel that you are successful now?
Honestly, no, I don't think so.
How do you define it?
I define success. Yeah, success for me relative lah ya. It's always changing. It's always changing depending on who you're talking to and what phase of life they're in gitu. Untuk aku pribadi, the way I've always measured success is the impact that I've had on other people. Dan buat aku sendiri, rumah V, I think it's been relative. I'm proud of what we've done, tapi menurut aku kita belum, you know, we haven't reached our ultimate vision of ending child trafficking. Dan menurut aku, you know, you have to be good to yourself. But I also, for me personally, you know, everybody's different. But for me, I like to make sure that, for me, success is kind of, ini jahat ya mungkin, tapi for me, success is kind of a trap. Because once you're successful, for me personally, once you feel like you've achieved success, itu artinya kita udah selesai. Untuk aku sendiri, because what are you fighting for if you're already successful in anything? Then success.
Well, you can move to another thing.
Another thing, but then I think yes, sih betul. Tapi buat aku pribadi, the thing that I put myself and my work and you know, jiwa dan roh dan badan jiwa roh is anti-human trafficking. And I think, you know, for every different phase of my life, there's and different part of my life, akan ada sukses beda.
And I can see the passion on you when you are talking about that.
I hope, yeah.
So, tapi tadi sukses itu one billion question itu sebenarnya.
Iya.
Jadi bukan pertanyaan yang gampang dijawab.
Iya, aku langsung yang I don't know.
Right. Sengaja sih emang aku pengen.
Iya, aku langsung yang Iya.
Itu pertanyaan yang biasanya ditanyakan ketika saya menginterview orang buat bekerja di kantor saya.
Oh, I wouldn't have gotten the job then. udah disuruh keluar.
But you answer it very pure, and then that's what we need from a young leader. You know, purity, kemudian apa adanya. You know, I don't see any jaim in you so far. Gak tahu ya, so kalau ternyata satu hari ketemu survei terus gitu. Gitu ya.
Yeah, man. Yeah, I don't know who you are. Gitu.
Talk to my hand.
Talk gitu. Chat.
Nah, itu hal-hal yang aku pengen. Saya ingin punya, you know, teman-teman yang mendengarkan, yang punya anak ataupun yang mendevelop leaders itu juga, karena the job of leaders is to create more leaders kan. Itu punya pemikiran dari cerita yang obrolan saya dengan Faye ini mengenai empathy tadi, bahwa itu bisa ditumbuhkan, kemudian mengenai curiosity yang creates hope, bahwa success is a journey, is something yang dalam bahasanya V, kalau saya udah bisa memberikan impact buat orang lain gitu. Itu gak diajarin kan ya, lo jawab gitu ya, atau emang udah dibikinin catatan ya?
Di coach sama mama-papa.
Ini kalau tanya ini, jawabnya ini.
Jadi aku hafal semua. Genius aku.
Nah, and then the execution, V.
Right.
Execution. Gimana caranya ketika akhirnya kamu berani pada usia 11 tahun, untuk kan itu ada hitung-hitungannya dong untuk mau bikin rumah aman dan sebagainya, ya enggak? And then you start with the help of your parents probably punya pikiran, gua nyari funding dong buat bikin ini.
Right.
Terus kemana lagi harus nyari dan sebagainya. Itu gimana ceritanya?
Jadi aku bikin proposal buat mama sama buat papa, buat among aku panggilnya. And it basically said apa yang aku mau mencapai dengan LSM ini, dengan non-profit ini. Kenapa aku, pokoknya it was like 4 or 5 pages gitu. Pokoknya jujur aja, it's badly written, it wasn't great. Tapi ada
You know what my mom always says, and ini has something to do with what you were saying about ngehafal-hafal itu. Menurut mama yang paling penting itu tuh speaking from the heart. Dan itu berarti bahwa ada passion, like you said, ada purpose dalam apa yang aku mau melakukan. Dan aku gak tahu mereka ngeliat apa, tapi mereka baca itu, mereka berdiskusi sama, you know, with each other and with me. And they said, you know, kita pengen membantu gitu. Tapi it has to be your action. Because dulu tuh waktu aku pertama belajar ya tentang perdagangan anak, aku inget banget, aku pergi ke mama. Kita dulu kalau gak salah lagi tinggal, maybe kalau gak Cijantung lagi di Solo, di Kandang Menjangan. And I went to my mom, I said, Mah, mama donasi dong uang gitu ke LSM ini untuk anti perdagangan anak. Terus dia bilang, gak mau gitu. Terus aku bilang, mama benci ya sama anak-anak gitu. Mama benci sama anak-anak Indonesia gitu. And she said, no, it's not that I don't want to donate. Of course I want to help. Tapi kalau kamu yang peduli tentang mereka, yang punya drive untuk melakukan sesuatu, kenapa gak kamu aja gitu. And I remember because that struck me so much because I thought, oh iya ya. Tapi abis itu aku mikir, lah gue kan 8-9 tahun, aku mau ngapain? And then I thought about it, and then I remember that year, itu sebelum ulang tahunku, jadi I did a fundraiser for my birthday. And you know, for a lot of people, maybe it would have been enough gitu. Tapi enggak, malah itu kayak taste of, ya yeah, balik itu taste of success. Maybe not success for me, you know, I didn't get penghargaan atau apa. Tapi kita menggalang dana 96 juta. Mungkin gak banyak ya, kalau
you know, kalau untuk anak umur 11 tahun sih gitu.
9 tahun, sorry, my 9th birthday.
Right.
9 tahun, 96 million. Terus aku minta 4 juta lagi dari keluarga. Biar jadi 1 miliar. Apa? 100 juta, belum 1 miliar. 100 juta. And di situ I thought, wow, kalau aku bisa unite all these people to make this maybe small difference untuk aku lagi galang dana untuk panti gitu. Untuk panti ini, mungkin aku bisa membuat sesuatu lebih gede lagi.
Yeah.
Dan dari situ aku minta funding dari orang tua dan sekarang minta grant dari apa lembaga internasional, nasional and people. Okay, ada orang jahat di dunia ini, tapi ada juga orang yang pengen banget mendukung ya gerakan apa atau LSM atau apa. Jadi kita tuh emang aku juga privileged banget punya orang tua dan komunitas yang mendukung kita secara bukan cuma secara moral, secara apa pikiran gitu, tapi also financial.
Kok mau sih nyari-nyariin itu kan bisa tinggal minta aja sama keluarga besar atau apa gitu.
Bisa, tapi you know part of the reason is kita kalau nyari donor bukannya cuma nyari oh kita pengen their financial support, tapi itu juga biar mengengage mereka dalam perubahan yang kita lagi melakukan. Jadi sometimes mereka bikin grant gitu untuk scholarship, but other times ini bikin ada perusahaan atau toko kecil yang mau mengajar anak-anak untuk, for example kita pernah bekerja sama MUA makeup artist, dan dia tuh ngajarin anak-anak untuk ya makeup gitu, tapi bukan makeup buat diri sendiri, although also that because it empowers you know young girls, tapi juga biar mereka tuh bisa nyari living as makeup artist atau di eyelash parlor gitu-gitu. Abis itu uangnya oke, abis itu mereka keluar dan bisa kerja, cari kerja di parlor begituan. And so a part of the reason that we do this is not just kayak oh kita pengen dukungan kalian secara finansial, tapi when we engage you know companies and pokoknya bukan yang non-profit, bukan yang NGO dalam proses pemulihan atau proses anti perdagangan ini.
Ini kamu jalan sendirian ya sama teman-temanmu nih?
Iya.
Kemudian ini.
Iya. Well, enggak sendirian lah, tapi sama tim gitu.
Yeah.
And mereka
iya, artinya bukan yeah. bukan kata belece, bukan apa gitu.
Iya, yeah, iya, yeah, enggak. Kita enggak bawa-bawa nama apa gede gitu. And mereka tuh akhirnya bisa melakukan something big in their own communities as well gitu.
Keren. Untuk orang yang harusnya lahirnya udah ada sendok perak gitu ya, kamu membumi sekali untuk
emang ada kalian. Juga sendok peraknya. Tapi ya ada, you know, sometimes it's like if you have a silver spoon or apa sih silver spoon kan sendok right. perak, you're sitting at a table gitu.
Yeah.
And if you have something silver, you can make the table bigger. You can put more seats on it. Ya, Desmond Tutu, watch out,
gila.
Pak Desmond Tutu gitu.
Itu diajarin deh jawab-jawabnya gitu.
Aku gak hafal, sumpah.
Keren.
Yeah, but you know, it's just that, like, I want you to eat at my table. Gitu.
Right.
Then my table can be big. I'll sell my spoon if I have to, gitu. Yeah. Tapi kalau bisa, jangan juga, gitu. Gak. Gak lah, ya. Yeah. It's a nice spoon though.
It is, it is.
Good spoon.
Luar biasa. Kenapa?
Aku jadi, sorry, aku okay. jadi.
Come.
Yeah,
come.
How do you define success?
Okay, aku jawab nanti. okay. Cuman, tadi saya lagi kepikiran yeah. mengenai dari jawaban-jawabanmu yang ada, gitu. Your purity, gitu, kemurnian sebagai seorang anak kecil, anak remaja yang pengen berbuat sesuatu, yang kemudian diberikan pendidikan oleh orang tuanya, diperkenalkan oleh orang tuanya mengenai perbedaan yang ada di kehidupan kita, dan kamu kemudian diajarkan untuk kalau mau jalan ke sana, saya temenin kamu jalan ya. Gitu. Menurutku itu yang luar biasa sekali, dan itu bisa diterapkan dalam berbagai hal, dalam mendidik pemimpin-pemimpin masa depan maupun juga dalam mendidik diri kita menjadi seorang leaders. Authenticity, kalau dalam bahasa manajemennya, authentic, keaslian, bahwa ada. You cannot become a leader if you start by jaim, gitu.
Yeah.
Right. I think that's my definition. Gak sehebat quote-nya Desmond Tutu tadi sih. Cuman itu pembicara yeah. itu yang aku tangkap gitu. Jadi you start with your authenticity. Right. You start with your empathy. You start with your curiosity, and then you can do the action on that.
Betul.
Nah, for me. If you ask about success, itu when I graduated dari sekolah, ketika saya lulus, saya cuma mikir satu. Sukses itu adalah, satu, gak minta duit dari orang tua. Kedua, punya duit banyak. Jadi ini selalu berduit-duit-duitan.
Yeah, urusan. I like that.
Jadi urusannya adalah aset.
Yeah.
Punya rumah, punya mobil, punya apa. Lalu kartu nama, which is jabatan. Kartu namanya harus general manager, gitu-gitu loh. Pokoknya, that's how I define success. Begitu juga ketika saya masuk GE, saya memulainya dengan pikiran, kalau gue belum nyampe ini, gue belum sukses nih. Kalau gue belum punya ini, gue belum sukses nih. And then life goes on. Right? Saya kemudian kebetulan jadi CEO, dan and tiba-tiba punya gitu, tiba-tiba nggak sadari, loh saya udah punya mobil, yeah, saya punya rumah, saya punya jabatan ini gitu, but why I don't feel it ya, kenapa gue nggak ngerasain ya, there is something wrong about this definition menurut saya. Sampai satu hari saya ketemu teman saya yang namanya Butet Manurung.
Oh, I love him.
Butet Manurung tuh yang pendiri Sekolah Rimba.
Yeah.
Ini kalau Butet dengerin, dia GR, biarlah. Dia berhak untuk GR mengenai hal ini. Jadi, satu hari saya ketemu dia di Bandung untuk pertama kalinya. Dia ceramah, saya datang, saya terkagum-kagum, kemudian saya memperkenalkan diri, beli bukunya, minta tanda tangan. Lalu saya ketemu lagi di beberapa kali kesempatan. Dan, you know, something yang I learn adalah, setiap kali dia menceritakan aktivitas dia, which is aktivitasnya itu gak ada asik-asiknya sama sekali. Dia lulus kuliah, masuk ke hutan. Yeah. Ngajarin anak-anak supaya gak dibodoh-bodohi oleh penduduk-penduduk yeah. kota. Ngajarin baca, tulis, sama berhitung. Di bawah ancaman orang-orang yang merasa terganggu, baik dari suku adatnya sendiri ataupun orang-orang luar, dibalik dari ancaman binatang buas, dikejar ular itu. Saya paling demen dengar ceritanya Butet dikejar ular itu. The way she tells the story itu berbinar-binar gitu. She really loves apa yang terjadi pada dia. Every moment itu punya arti buat dia. Dan saya mulai merasakan bahwa that's what success should be. Success is when you feel it. If you don't feel it, you know, it is not a success, right? So, then I start to stop define success dari kacamata orang lain yang saya pengen bagaimana orang lain ngelihat saya. Because that's the trap. Normally kita mendefine sukses itu adalah bagaimana kita pengen orang lain ngelihat kita.
Kita. Ya, ya.
Right? Fame, melakukan rumah fame, melakukan aktivitas ini karena pengen satu hari dapat hadiah Nobel seperti Malela gitu misalnya kan.
Iya.
Tapi nah itu sah-sah aja selama itu adalah keinginannya sendiri, iya. Tapi bukan karena pengen orang, bukan karena definisinya orang lain.
Iya.
And that's what happened to me now. Sehingga you know a lot of my activities kemudian berubah, a lot of my way of thinking kemudian berubah, when I lead the team caranya juga berubah, cara berpikirnya berubah. And I think that what you just explained tadi gitu, mengenai achieving something.
You know, I think over the past 7 years sejak Rumah V, almost menjelang 7 tahun lah ya Rumah V didirikan, kita, ya aku gak pikir juga ya kita akan dapat penghargaan apapun atau recognition. Like it was never my intention. I never thought that would happen. Especially because dulu kan waktu aku pertama ngajuin mau bikin non-profit, bikin gerakan, orang malah ngeremehkan kan, disepelekan kerjaan kita atau bilang gak mau kerjasama. Dan sekarang tiba-tiba kita ada penghargaan apa gitu. Dan I remember this was like a couple months ago gitu. Aku tuh at this point aku udah dapat penghargaan juga dari apa international organization, International Children's Peace Prize, jadi finalis gitu-gitu. Dan mungkin gak terlalu besar, but it was enough recognition that people were always saying kayak, wow, kayak kamu tuh sukses banget ya, udah anak muda, udah punya sukses apa gitu. Dan you know people would say that to me dan merasa aku tuh kayak yeah gitu. Tapi dalam hati jujur aja kayak, like I don't know, I just didn't feel like something that felt like sukses gitu. And then itu that same week aku tuh pergi ke rumah aman kita di Batam. And it was like the last day we were there and I woke up really early. Aku duduk di, pokoknya ada kayak sofa gitu di depan. Terus anak-anak was around me, we were all just hanging out because I was gonna leave. Mereka lagi ngerajut, ngapain. And I don't know, it just struck me gitu. I was like, wow, this is where I'm happiest. With all my kids, with apa mama-mama rumah aman, was in the back lagi masak, ada bau ikan asin gitu. And I was like, this is success. And I think, you know, at the time I didn't think this is success, but I thought this is, you know, this is where I'm most comfortable. This is my home gitu.
Cool.
And now that you're defining success, I think, like now I'm looking back and I'm like, itu tuh rasa sukses.
Yeah.
Jadi ya, no, you're completely right. Aku nggak pernah dengar kayak gitu. Jadi ya, you're right.
Ya, belajar sama Dalai Lama sih kalau yang.
Telepon dulu Pak. Dia nggak ada HP.
Dia nggak pakai HP.
Kita kirim surat.
So, before we finish.
Yeah. Oh, udah selesai ya.
Iya, udah cukup. Ya, kita ngobrol lagi aja, nggak usah pakai otomata.
Siap.
Menarik, before we finish, barangkali. Terus, ke depan mau ngapain? Masih mau nerusin Rumah V atau... Pastinya kan harus kuliah juga, harus sekolah, dan sebagainya. Gimana rencana, kalau boleh tahu?
Iya, jadi...
Ini pertanyaan jurnalis sih.
Iya. Pulitzer Prize ya, sebentar lagi.
Hopefully.
Untuk yang... Para pendengar yang belum tahu, aku lagi gap year kan, pengangguran berkarya gitu dipanggilnya. Jadi aku baru SMA tahun lalu dan mungkin ya kemungkinan besar tahun ini udah kuliah bulan Agustus. Karena tahun ini lagi transitioning Rumah V, siap-siapin program gitu-gitu. Tapi yang aku tahu itu Rumah V is my, you know, it's my thing. It's my kid, basically. Ini tuh aku udah sejak 11 tahun udah kerja di Rumah V, sampai sekarang masih, dan gak ada rencana untuk berhenti gitu. Aku harap masih bisa ada rumah aman lagi di seluruh Indonesia. Sekarang kita lagi ngeliat NTT untuk satu lagi, amin. Honestly, aku tuh orangnya flexible aja. I have no specific aspiration mau kemana atau mau ngapain. Tapi untuk Rumah V emang it's just I want ada lebih banyak rumah aman. Spesial kita lagi ngelihat NTT sekarang, karena sekarang mungkin rumah aman beda, tapi one day aku pengen punya rumah aman untuk korban kekerasan seksual yang laki, because gak ada gak ada dialog gitu kali ya yang mainstream tentang isu itu. Jadi mungkin yang paling terutama adalah rumah aman lebih banyak, satu di setiap provinsi dan
sebagainya, dan kedua ada rumah aman untuk korban kekerasan seksual yang laki gitu.
Tapi right now kalau buat you know pribadi emang harus kuliah, kalau dari mama she wants me to
pacaran.
Stop. Aduh apa? Itu jangan bu. Off the record ya.
Off the record.
Yeah no I mean I have plans, I think I have dreams as well gitu. Not you know jujur aja kayak over the past 7 years, well again 6 menjelang 7 tahun ini tuh my life emang benar-benar revolve around rumah Faye.
Because iyalah, that's what's most important. Itu kalau semua dilihat dari aktivitas.
Ya kalau nggak mungkin kita dapat penghargaan atau recognition apapun kalau aku nggak 100%, 110% ke rumah Faye. But I think you know ini yang baru aku sadar, benar-benar baru aku sadar itu sometimes you can put too much into something you care about. And I think a lot of people, especially my parents, sudah bilang kayak you do have to take a step back because you basically put in your whole apa usia remaja gitu udah aku masukin ke rumah Faye, and it's not something I regret at all, but I do think you know I do have to take a step back in order to make a bigger change.
And I think, I and a lot of people respect that.
I hope it was hard.
About what you have done, and then dengan apa yang dilakukan, dengan hasil yang ada saat ini. Yeah. So teman-teman, saya pikir banyak yang dipelajari dari obrolan hari ini dengan Faye Simanjuntak. Anda boleh Google dia siapa sebenarnya. Gak perlu repot-repot melakukan ini, tetapi tadi ada link yang mungkin ke dalam obrolan kami kita bicarakan mengenai empathy, mengenai curiosity, mengenai take action, mengenai defining the success.
Yep.
And all of those fours related kepada how to lead yourself. Because at the end of the day, when we talk about leadership, kita selalu bicara mengenai tiga, lead self, lead others, lead the business. Kita tunggu cerita Faye beberapa tahun mendatang. Sukses terus, yeah. Faye. Thank you. Adios.
Bye-bye.
Sherry Henry, production and audio by VNVcom and Monkey Melody.